versus podcast. Pořad ze světa podnikání, ve kterém zjistíte, co se děje za dveřmi českých projektů a firm. Vítám vás u dalšího versus podcastu. Dnes je mým hostem opět můj kamarád a je to Patrik Babinec z firmy Skladon. Dříve to byl také spolumajitel firmy Be Wooden. Pro zajímavost, Skladon míří letos nad 200 milionů korun obratu v letošním roce. Já jsem jinak Václav Staněk, spolumajitel firmy jako je Begint, firma Wooders, kde máme stůl, a také hlavně značky Vasky. Děkuju, Pati, že jsi přijal pozvání.
Já díky za to, že mě tady máte. Čau, Vašku.
Na začátek jenom, ať to nemusím já přibližovat, ale jestli bys nám ty přiblížil, co vlastně firma Skladon je a jakou službu poskytuje, a klidně možná můžeš vypíchnout nějaké klienty, pokud ty to můžeš sdílet.
Můžu. Skladon je logistická firma, zaměřujeme se na outsourcing fulfillmentu na míru potřeb našim zákazníkům. Pro představu, fulfillment je vše od vlastně přijetí zboží na sklad přes jeho uskladnění až vlastně po expedici, ať už koncovým zákazníkům, anebo přímo do maloobchodních nebo velkoobchodních odběren.
Váš klasický zákazník je asi prostě e-commerce projekt, takže e-shop. Je to tak? Nebo máte tam i něco úplně jiného?
Ne, pouze. Není to jenom výhradně ten e-commerce projekt, ale na tom jsme typicky začínali a my se vlastně profilujeme jako technologická firma, protože ačkoliv logistika je dost často zastaralý obor a možná se tak i vnímá veřejností, tak dneska je naprosto propojen s technologií a to je to, v čem my vynikáme a kde my se profilujeme. A děláme vlastně služby pro firmy typu Skinners, Trezor, Kilpy, a Sportissimo a další. A toto je nějaká naše zábava, kterou jsme si našli vlastně i na základě předchozího působení, k čemu se teda taky dostaneme.
Super, přesně. Ten tvůj příběh, jenom já vždycky rád říkám, že jsi právník, jenom že jsi to nedokončil, protože to bylo až úplném konci, kdy už ve finále byl spolumajitelem firmy Be Wooden, která se proslavila především dřevěnými motýlky. Nicméně už v té době nějak si možná připravoval i Skladon. Je to tak? Časově vím, že v Be Wooden jsi byl od roku 2013, dejme tomu do roku 2019 možná. Jaký tam byl překryv, kdy jsi začal vlastně na Skladonu pracovat?
Byl tam překryv jako v té roli, že se mi aktivně propojily dvě role, tak tam byl překryv zhruba rok, možná rok a půl, kdy vlastně Skladon, ta myšlenka vznikla vlastně na základě nějakého problému, který jsem viděl v Be Wooden. A to bylo to, že jsme neustále řešili, když vám expedient nepřijde do práce, když má dovolenou, když má nemocenskou, tak vlastně někdo musí zaujmout tu jeho práci a dojít na tu poštu, podepsat tam ty RRK a rozeslat to zákazníkům. A říkali jsme si, že vlastně tady tohle to musí řešit naprosto všechny e-shopy tady jako v Česku a pravděpodobně i za hranicema, a že musí existovat nějaká služba, která tady tohle to kolo vlastně vymyslí a pak na něj bude jenom napojovat ty další e-shopy. Což jsme tehdy nenašli, nebo jsme to hledali velice jako těžce. A na základě tady tohohle z toho tak vznikla celá myšlenka Skladonu jako takového pomocníka s expedicí zásilek pro malé a střední e-shopy. Ta myšlenka se pak rozvinula a prošla spousty kotrmelci, až jsme vlastně došli k tomu, že ten náš typický zákazník je spíš než menší a mikro e-shop, tak jsou nějaké jako střední e-shopy a e-shopy, které stojí před nějakou velkou typicky technologickou revolucí nebo změnou vlastně skladu. A pro tady tyhle jsme vlastně vymysleli službu, která funguje tak, aby naplnila jejich potřeby a potřeby jejich zákazníků a zároveň, aby pro ně byla finančně udržitelnější. Takže my jim vlastně pomáháme překlápět fixní náklady na náklady variabilní a oni v tu chvíli platí za to, co spotřebovávají. Takže já to často přirovnávám k Amazon Website Services anebo k operativnímu leasingu, když jsme u toho normálního života.
A abych to ještě zjednodušil, tak je to ve finále o tom, že máte obrovské skladové prostory, o kterých se určitě chci taky pobavit, jaké to bylo je hledat a tak dále. A zkrátka, protože váš zákazník, tedy ta firma, k vám naskladní téměř veškeré zboží a vy se postaráte o to, aby když přijde objednávka u nich, tak aby se to i hned odeslalo.
Je to přesně tak. My se vlastně propojíme systémově s firmou, která má nějaké fyzické zboží. To zboží uskladníme a ve chvíli, kdy přijde jakákoliv objednávka nebo dodávka, tak vlastně to zboží vyexpedujeme na tu správnou adresu v ideální čas a za dobrý peníze.
Super. Kromě toho teda, že jsi měl možnost nahlídnout do logistiky v rámci B-Wooden a možná tě to navedlo na nějaké myšlenky, tak jak vzpomínáš na léta v B-Wooden a co ti to dalo, protože za mne jako jsem B-Wooden příběh pozoroval, dařilo se ve finále z toho vytvořit nějaký love brand a zákazníky, kteří opravdu tu značku milovali, tak jak na to vzpomínáš a co jsi z toho nejvíce vzal?
Ale začnu tím, že B-Wooden takhle jako vzalo možná nějakého průměrného právníka českého, protože já jsem vlastně po škole, kdy jsem se vrátil z Ameriky, kde jsem byl na rok na střední, tak jsem vlastně nastoupil na práva na Karlovku a měl jsem být vlastně právník a celý vlastně život, celý dospívající život jsem snil o tom, že budu právník. Nicméně vlastně potom jsem se potkal se Ctiradem a ten mě nějakým způsobem přesvědčil o vizi B-Wooden jako skvělého love brandu, což se vlastně vyplnilo a já jsem za tu zkušenost strašně rád. A B-Wooden mě naučilo podnikat a vlastně ukázalo mi ten podnikatelský svět a ukázalo mi, že těch možností a té možnosti jako seberealizace skrz ten brand, skrz tu značku, takže že je strašná spousta a naprosto jsem se v B-Wooden zamiloval do marketingu a ačkoliv nemám žádné formální vzdělání, tak marketing je něco, čím se živím poslední jako 12 let a dalo mi to strašnou spoustu kontaktů a vůbec přehledu o e-commerce a v tom e-commerce jsem tak nějak zůstal, protože vlastně i ten samotný nápad na Skladon, na outsourcing logistiky, tak vznikl z nějakého jako aktuálního problému, který jsme řešili tehdy v B-Wooden.
Super. Jak dlouho trvalo, než z té idei, která jako někde vznikla a chtěli jste zkrátka dobře pomoct a být ti, na které se dá outsourcovat právě ta služba logistiky, tak jak dlouho to vzniklo, než to začalo mít nějaké jako reálné obrazce, ať už jako založení společnosti, anebo spíš vůbec jako vytvořit ten systém, aby to reálně fungovalo a zdali ty začátky třeba nebyly o tom, že prostě jste tam společně byli a ty první zásilky odesílali.
Teď nevím, co všechno můžu říct, ale ty začátky byly paradoxně jako velice rychlé, jo, protože my jsme se potkali tehdy s Konstantinem na pivu a Konstantin je můj jako velmi dobrý kamarád, ještě ze základky známe se jako z Bušperka, z malého města jako na severu Moravy, hráli jsme spolu fotbal a tehdy nějak na pivu jsme si říkali, že tady nějaký takový problém je a on říkal, no hele, tady je teďkom taková jako podnikatelská soutěž nebo soutěž pro začínající podnikatele, tak se tam pojďme jako přihlásit a to jako určitě nemůže být tak těžké, tak to pojďme nějak rozpracovat a zkusíme tady tohle jako tam nějak jako umístit anebo, nebo tam alespoň nabrat jako nějakou první zkušenost. Takže vlastně ten začátek i tady tímhle s tím byl urychlen, že deadline té soutěže byl jako asi za týden, takže jsme rychle dali dohromady nějaký jako podnikatelský plán a dostali jsme se do užšího výběru, na základě kterého jsme potom dali dohromady nějaký video, což to video jsme točili pod dekou, protože jsme neměli žádnou jako akustiku dobrou, takže jsme to točili normálně na iPhoneový sluchátka.
Doufám teda, že jenom jako voiceover, ne to video.
Jenom voiceover. Ale video bylo tehdy celý animovaný v nějakým jako demo nějakého programu zdarma, takže to, ten první jako podnikatelský záměr tak byl vyloženě nastal prostě asi 500 korun za nějaký, jako že jsme zapomněli zrušit trial verzi toho animovaného programu. Jo. Ale každopádně tady tohle to jako strašně urychlilo vůbec to, že jsme neměli možnost se nějak jako po druhé rozmyslet, jestli to, co jsme vymysleli, dává smysl nebo ne. A prostě jsme do toho skočili po nohách. Ne, po nohách. Po hlavě jsme do toho skočili. A nohy jsme se nabili až později.
Když už se o tom tak povídal, tak jsem si uvědomil, že příběh Backendu byl strašně podobný, protože mi to bylo vlastně o tom, že jsme se taky s Lukem zkamarádili a tak dále a zároveň jsme to chtěli nějak jako si dát fajfku u někoho jiného a přesně byl zrovna deadline, tuším, 2 týdny od toho našeho setkání, jedné z podnikatelské soutěže a říkali jsme si, tak to vyhrajeme a přesně to bylo o tom, že během 14 dní musel připravit vlastně kompletně business plán, ve finále rozbor zákazníka, nějaký finanční plán a tak dále, takže přesně to nás také tehdy nakoplo a i když jsme vůbec ani neumístili v rámci té soutěže, tak prostě už jsme měli nějaký ten základ a hlavně nějakou jako první směr prezentaci, vizuál, kterým směrem jsme chtěli jít.
Hele, to je přesně ono. Já proto říkám, že právníci nejsou úplně často dobří podnikatelé, protože třeba všechno jako promýšlejí a vidí všechny ty rizika a dost často vlastně stačí jako nějaká porce naivity, aby do toho člověk skočil po hlavě. A pak je důležitý začít pomalu s málem a s nějakým MVPčkem a být jako ready na to rychle zabít a ideálně se během toho nezadlužit. Což se nám teda, to byla vlastně přesně ta naše cesta, náš vlastně první produkt, tak my jsme od začátku do toho šli s tím, že potřebujeme vybudovat technologickou společnost, že to je nějaká jako prerekvizita toho, aby ta firma mohla být úspěšná, protože budovat jako další logistickou firmu, která funguje na tušce a papíru a na Excelových souborech a FTPkách, tak nebyla vlastně jako ta cesta. Takže my jsme do toho relativně rychle přibrali kolegu, který tehdy dělal v DHLku a který měl jako k logistice blízko. A ten se vlastně stal naším jako technologickým člověkem a je s náma vlastně jako dodnes.
Zároveň společníkem.
A zároveň společníkem, přesně tak, přesně tak. Takže tam ta motivace vlastně z toho udělat tu technologickou firmu tak brzy nabrala rychlé obrátky, ale vlastně to samotné MVPčko, které jsme měli, ten minimální produkt, tak ten byl přesně jako ten Excel a ta tuška a papír. Jo, ale relativně rychle se nám podařilo dostat prvního klienta, kterému jsme vlastně poskytli od toho samotné té služby toho fulfillmentu, toho skladování, balení, vychystávání, expedice, tak jsme mu poskytli i relativně jako odborné celní služby, které jsme se vlastně jako docela rychle naučili. A tohle to byl nějaký jako prvotní ukázka toho, že to může fungovat.
No a od soutěže, jak dlouho trvalo, než byl právě tady ten zmiňovaný první klient?
Zhruba 3 měsíce. Jako nám se v té soutěži podařilo vyhrát a vyhráli jsme nějakých 15 000 euro jako do startu, wow, jako startovací kapitál. Takže jsme si zaplatili kauci 3měsíční nájem skladu, nájem kanceláří, koupili jsme nějaký nábytek a vlastně byli jsme asi jako 1000 euro v mínusu. Takže taková ta klasická jako chyba, kterou člověk jako může udělat, že si tam jako nažene fixy hned ze začátku. Ale vlastně relativně rychle, kam v řádu jako několika měsíců, několika málo měsíců, tak se nám podařilo najít prvního platícího zákazníka, který je vlastně s náma dodnes a který s náma vyrostl z nuly na vlastně stovky milionů obratu.
Neskutečné, a vy taky.
A my samozřejmě taky. Jo, o tom ten náš biznis je. My jsme
partnerem.
Prostě. Partnerem, my jsme služební biznis, takže vlastně naši klienti profitují z toho, že rosteme my a my profitujeme z toho, že rostou naši klienti. Super. Takže my jsme vlastně vytvořili to kolo, to logistické kolo, které pokrývá vlastně celý ten supply chain od příjmu zboží až potom zase zpátky po ten příjem zboží, když se vrací z obchodu nebo od těch koncových zákazníků. A na tom jsme vlastně postavili jako nějaký systém odboček tak, aby to skutečně bylo na míru tomu klientovi a tomu jeho procesu a standardu.
A kdybych se ptal na nějaký zlomový okamžik, byl by to právě ten první klient, nebo tam bylo ještě něco, co bylo třeba pro vás významnější poté?
Určitě to byl ten první klient. No. My jsme, Skladon má letos tuším 8 let a my jsme vlastně strašně dlouhou dobu i po tady tomu prvním klientovi bojovali s tím, že jsme na trhu, který se teprve rozvíjí. Mm-hmm. Takže jsme museli přesvědčovat vlastně zákazníky ze strany e-shopu, že dává smysl si outsourcovat logistiku namísto toho, aby si vlastně tu logistiku stavěli sami a investovali do vlastních prostor, vlastního systému, regálu a tam jako kapitálově ty investice jsou dost náročné. A tohle to přesvědčujeme vlastně doteď, ale stejně tak, jako už dneska lidi si kupují krabicové řešení typu ShopTet, Shopify, namísto toho, aby si budovali vlastní shopy a všechno dneska mají v cloudu, namísto toho, aby měli fyzický hardware, tak stejně věříme, že bude budoucnost logistiky, protože logistika je biznis o objemu a kdo má objem, tak má kontrolu nad cenou a dokáže dělat úspory z rozsahu a to je nějaký jako základ toho našeho podnikání.
Jako rozhodně jste se trefili, ať už jako to o tom vypovídají vaše čísla, nebo i to, co já vnímám jako z e-commerce, tak mi přijde, že ve finále jako čím dál tím víc firem vlastně přemýšlí na tom, zdali to někam nedát, protože konec konců ono jako udržet dobře fungující efektivní logistické centrum v rámci jako jakékoliv firmy, tak není vůbec jednoduchá záležitost a přece jen těch lidí tam musíš mít hodně.
Přesně tak, hlavně je to práce pořád s lidma, je to náročná práce, často ti majitelé těch e-shopů, kteří jsou zvyklí vlastně bušit do marketingu a řešit brand a vlastně jako hezký věci, tak najednou přijdou do té logistiky, která je pořád prostě provoz. Jo? Hmm. Je to náročné a je to vlastně úplně něco jiného než taková ta klasická kancelářská práce. A dneska už se setkávám s tím, že vlastně nově vznikající shopy tady tohle vůbec nechtějí řešit, protože je to pro ně španělská vesnice.
Konec konců vlastně i Snacks, tak myslím, že od začátku neměli své logistické centrum.
Přesně tak.
Vždycky, když jsme spolu řešili právě nějaké jako napříč, co já řeším, co oni řeší, tak vždycky se mi smáli, že musím řešit jako každý rok větší sklad a pronajímat a tak dále. Tak super.
Snacks jsou teda taky náš klient.
Ano. No, vidíš, krásné. No, v rámci toho, tak vy jste tam měli určitě několik výzev, to, co si pamatuju, třeba právě i to, co jsme taky zmiňovali, nějaké HR věci, tak vytáhl bys něco, co bylo hodně těžké, tak aby jako to mohlo fungovat. Já teďka narážím na to, o čem jsme se bavili osobně, nevím, jestli to chci zmiňovat a tak dále, ale vím, že ve finále jako s ředitelem právě toho logistického centra, takže jste poměrně jako dlouho bojovali najít toho správného, tak zdali se vám to už podařilo a jak na to vzpomínáš, protože si pamatuju, že snad dva pokusy tam byly.
Byly tam dva pokusy, dvakrát jsme tam šlápli vedle, jednou kompletně vedle, jednou částečně vedle, jen tak, že jednou jsme jako identifikovali, že ten člověk má jako potenciál, ale není v té jako fázi, že by to dokázal v tu chvíli jako vést. A po druhé jsme tam šlápli úplně vedle a vlastně jako po pár týdnech jsme se na tom shodli i vlastně s tou osobou, kterou jsme vybrali. Ale to jsou takové ty manažerské přešlapy, kterých bylo jako a bude X.
A pokud si dobře pamatuju, tak částečně se i ty musel stát ve finálu jako ředitelem logistiky.
Jasně, běhali jsme tam taky prostě přes den si tam člověk jako dělal svoji práci a pak nastoupil na večerní směnu do skladu a běhal tam balit zásilky, aby byly ready na druhý den. Prošli jsme si tím samozřejmě.
Wow. A v roce 2020 tak jste ve finále vzali do firmy investora, který samozřejmě většinou přijde s nějakým obnosem peněz, nechci rozebírat kolik a jak to bylo, nicméně se snažím otevírat vždycky tady v tom startupovém světě jako to, že i když se tady bavíme o tom, že máme 100 milionové obraty, tak to cash flow někdy prostě jako drhne. Jak ty jsi to cítil, jak ty jsi to vnímal a jaké ve finále by bylo jako cítit ten určitý tlak, že ve finále pořád se ty peníze musí točit, aby to fungovalo. A jestli si třeba i tady v tomhle pamatuješ moment, možná ještě nepřišel, já občas ty momenty stále zažívám, když jsi řekl super, tak je to vyřešené, je to v klidu, jsme jako stabilizovaní, finančně zajištění a teď už jako si můžu občas dát nohy nahoru.
Takže bych si dával jako nohy nahoru, tak to ještě nemůžu asi říct. Pořád je to firma ve vývoji, ale jsme profitabilní na měsíční bázi. Samozřejmě ten kapitál tak tě brzdí v tom, aby si mohl dělat nějaké významnější investice, což dneska bez těch investic firma nepřežije. A když je firma nová, tak šáhnout si na nějaké bankovní financování tak je relativně složité, i když nám se to nějakým způsobem vlastně povedlo hned relativně od začátku. A kdy přišel ten moment, že jsme si řekli, že jako už to jako vypadá dobře, tak to bylo asi rok po otevření vlastně nového distribučního centra, které má dneska 16 000 metrů čtverečních. Ale když jsme ho vlastně otvírali, tak jsme to otvírali na 2500 metrech a pak to takhle jako postupně rostlo asi během 3 let. Prošli jsme si tam naprostým peklem, protože jsme se rozhodli, že otevřeme novou lokaci, změníme systém a změníme klientskou aplikaci a všechny jako propojení na dopravce a propojení na e-shopové systémy a tak. Takže jsme se rozhodli, že to všechno zvládneme během jako jednoho měsíce, což nakonec z toho bylo půl roku běhání prostě po skladu s Excelem a s noťasem a tuška papír a to byly ty naše noční směny, které jsme tam jeli, vlastně jako úplně všichni. Ale zhruba jako rok potom, co jsme nabrali nějaké jako zajímavější zákazníky. A tohle to bylo někdy rok 2020 podle mě.
Covidový.
Ještě před covidem, 2019 možná.
Okay. Jo, možná i tu otázku ještě položím jinak, vlastně, kdy nastal ten moment, kdy jako jsi byl jistý tím, že jste se vydali správnou cestou, protože přece jako těch nástrah a přesně tady těch výzev je tam spoustu a člověku to občas dává ty myšlenky, že jsem mohl být radši právník, tak jako kdy jsi jako řekl, jo, tyjo, to bude dobrý, to prostě fungovat bude.
Ale většinou tady tohle to přichází s nějakou tou konfirmací ze strany trhu, takže typicky s nějakým jako novým větším klientem a my jsme těch milníkových klientů měli víc a vlastně každý rok mi přijde, že získáme nějakého nového klienta, u kterého si říkáme úplně wow, tak tohle z toho bychom prostě rok, dva roky zpátky předtím nikdy nezískali. A tohle to je něco, co vlastně jako ti trošku dodá tu krev do žil a říkáš si, OK, tak asi jdeme správným směrem, když se nám tady podaří získat důvěru takového typu klienta.
Super, super. Kdybys měl nějak teďka váš nějaký takový, asi řekl bych ne dlouhodobý úplně, ale cíl, který teďka máte, na který se soustředujete a kam vždycky utíkají tvoje myšlenky, když zrovna máš prostor přemýšlet?
Ta dlouhodobá vize Skladonu je postavit síť distribučních center, která vlastně propojí kontinentální Evropu a která nabídne našim zákazníkům z řad e-commerce, ale i dalších subjektů vlastně dosáhnout toho svého zákazníka, toho doručení toho zboží do jednoho dne od objednání. Takže nějaký jako standard, který je dneska dosažitelný velice málo, pokud vůbec jako někým, Amazon v tomhle tom dělá jako super job, ale pro nějaké jako střední firmy, i které chcou expandovat, tak je tady tohle nedosažitelné zatím. Takže tohle je nějaká vize a my se skladonuje vlastně být na blízko, pomoct být na blízko svým zákazníkům, našim zákazníkům.
Super, super. Takže expanze je nějakým způsobem to.
Je to téma, přesně tak. Je to teď aktuální téma.
Super, super. Beru, že Skladon jsme probrali, nicméně mě zajímá to, že vy jste ve finále z velké části závislí, protože říkal, že máte jiné typy klientů, ale beru, že pořád jakoby majoritu asi obratu nebo těch objednávek, tak u vás dělají e-shopy, je tomu tak?
A říkáš to správně, vlastně každý z našich klientů tak má dneska e-commerce kanál.
Jo, super.
Jo,
super.
Často mají rozvinuté i další kanály typu velkoobchod, distribuce, maloobchodní prodejny, offline prodej, ale vlastně co je pro ně všechny společné a proč si myslím, že my jsme pro ně ten dobrý partner, tak je, že mají rozvinutý e-commerce kanál a že je to pro ně značný zdroj příjmu. A tady tohle s tou umíme.
Super, super. Tím pádem, jako jsem směřoval tam ve finále, že jste částečně závislí jakoby na růstu a poklesu jako e-commerce. Chtěl bych se pobavit o tom, jak ty to vidíš, jak se na to díváš. Samozřejmě vím, že tím, že rostete, tak nabíráte pořád a pořád nové klienty, tak ve finále jako můžete mít růst, i když klesá jako e-commerce, protože máte nové klienty.
Hele, to je jako velice těžká otázka, protože my tím, že tu strukturu klientů máme různou, ať už se jedná o různé segmenty, různě zralé firmy, různě velké firmy a těch firm je dneska kolem 70, tak je velice těžké říct tady jako jednou větou, ano, všichni klienti rostou a ano, rostou proti trhu, ale když to jako rozdělím a kdybych měl trošku jako to vztáhnout i na tu obecnou budoucnost e-commerce, tak za mě e-commerce is not dead. E-commerce is the future a stále má obrovský potenciál růst a uvidíme tak, jak se mění jako i demografický vývoj a jak populace se vyvíjí a stárne, tak to procento toho e-retailu, toho podílu vlastně jako e-commerce na total retailu, tak bude stoupat dále a vidíme to na západě a vidíme to i u nás a myslím si, že zrovna ten český trh z hlediska e-commerce tak je velice rozvinutý trh a lidi si tady nakupovat online zvykli. A i přesto, že vlastně za ten rok 2022 tak nějaké číslo, které mám teď v hlavě, myslím, že od Heuréky, tak bylo minus 12% jako napříč trhem, což ty čísla jsou jako všude různé, takže...
To byl první kvartál, druhý už byl pozitivní, že to bylo minus 8-6%.
Takže tohle je něco, co se týká podle mě primárně velkých hráčů a primárně přeprodejců. Za mě ta budoucnost těch jako toho středního segmentu tak bude ve vlastní značce, ve vlastním brandu a v kvalitní službě. A ta služba jako samotná toho nákupu, ať už se bavíme o té UX stránce, jak jak vlastně uživatelsky příjemné bude to prostředí, jak rychle bude schopen člověk projít košíkem a jak rychle mu doručíme to zboží, tak tohle to, ten standard se stane jako komoditou. To dojdeme do chvíle, kdy nikdo nic moc jiného jako nevymyslí. A v tu chvíli bude to, co vás oddělí od jako té konkurence, tak bude ten brand. A tohle je něco, co já jako dlouhodobě říkám, že jsem dost jako brandově zaměřený člověk a že si myslím, že do budoucna porostou značky, které neříznou ten brandový budget, i když se to jeví dost často při nějakém poklesu jako vlastně ta správná cesta nebo ta lehká cesta, ta snadná cesta, protože se to špatně měří, kor jako středním firmám, který prostě nechtějí dát nějaké peníze na výzkum trhu a na nějaké jako veřejné mínění od zákazníků. Takže za mě e-commerce se bude profesionalizovat, bude se soustředovat do rukou velkých hráčů, minimálně ze stran toho přeprodeje. Tam, kde bude trafik, tak tam bude všechno, což už vidíme dneska na nějakém jako trendu marketplaceu. A cesta pro ty střední firmy tak bude mít službu srovnatelnou s těma velkýma, což ta cesta k tomu vede za mě skrz řešení typu ShopTet, Shopify, cloudová řešení, Skladon, tak aby se vyrovnali vlastně tou kvalitou té služby a potom budovat silný brand a najít si nějaký svůj jako větší či menší níž segment, který pro ně bude žít a který bude vědět, že to dělají dobře.
A co se týče budoucnosti Skladonu, tak přemýšlíte nad nějakýma, já nevím, upsell, crosssell, službama, které dávat ještě na více než ve finále za cenu za ten balík, nebo možná už tam nějaké máte, ale to, co mě napadlo u přemýšlení a u toho růstu, který máte, že by ve finále dávalo smysl tu logistiku nezastřešovat jen tím, že to máte a odesíláte před přepravce, ale stát se třeba jako Amazon nebo další svým vlastním přepravcem. Tak přemýšleli jste i na tady tomhle?
Přemýšlíme nad spoustou věcma, ale snažíme se úplně jako nedisfokusovat a zaměřit se teď na tu kvalitu té hlavní služby, což je vlastně fakt ta intralogistika, to, co se děje uvnitř té facility toho skladu. A máme tam pořád před sebou spoustu výzev, které nám pomůžou zlepšit ten náš hlavní produkt. Ale do budoucna tak určitě takové představy dávají smysl. Ale říkám, teď to je dost ve vzdálené budoucnosti.
Znáš nějak třeba z toho západu ten podíl ve finále toho jakoby outsourcovaná logistika a logistika vlastní? Existuje nějaké takové číslo? Především třeba právě e-shopu.
Jsou nějaké odhady, některé studie mluví až o 65% v rámci Severní Ameriky.
Jakože je outsourcovaná logistika.
Tak. A když se podíváš vlastně na velké firmy, tak tam drtivá většina z nich vlastně využívá nějakou formu outsourcingu logistiky, protože zase je to pro ně nějaké vlastně jako kupování si know-how, které jsou schopni velice rychle vlastně implementovat a přejít na něj.
Předpokládám ale, že ty čísla budou hodně ovlivněny Amazonem, protože přece jen ten tam tvoří i v rámci jako toho celkového čísla objemu velké číslo a tam ve finále se snaží to mít u sebe hodně teďka.
Tak, taky outsourcují čas logistiky. Jo, taky.
U vás, jo?
Bohužel ne.
Tak Pati, děkuju moc za to, že jsi teda dorazil, že jsi sdílel, že jsi byl otevřen. Držím moc palce, ať se těch očekávaných třeba 200 plus 220 dosáhne. Věřím, že máte dobře našlápnuté a zároveň podle toho minimálně, o čem jsme se bavili, tak vám trend, který bude přicházet, jako jenom hraje do karet. Děkuju ještě moc, děkuju i vám, že jste se dívali. Určitě budu rád za odběr a ještě jednou Pati.
Díky za pozvání a dávám odběr.
Super.